Yle Puhe.
Vesa Linja-Aho, milloin sulle henkilökohtaisesti valkeni se, että sähköautot ovat autoilun tulevaisuus?
Se oli tuossa keväällä 2015, kun ensimmäistä kertaa ajoin kunnolla pidempää matkaa sähköautolla.
Mikä sut vakuutti?
Se, että hei, tää on ihan toimivaa tekniikkaa ja näillä pystyy ajamaan pidempääkin matkaa pienillä reunaehdoilla.
Marko Sillanpää, onko mahdollista, että elämme tulevaisuudessa maailmassa, jossa perinteinen ajotaito on yhtä hyödyllinen taito kuin vaikka se, että osaa käyttää kahden käden miekkaa? Siis, että näyttää siistiltä ja harva sen taitaa, mutta ei sillä ihan hirveästi mitään tee.
No varmaan jossain vaiheessa tulevaisuutta, mutta ei nyt ihan kuitenkaan lähitulevaisuudessa.
Milloin voisi mahdollisesti olla se maailma edessä, että robotit hoitaa täysin ajamisen?
No mä en tiedä, hoitaako koskaan täysin ajamista, koska onhan hevosillakin vielä ratsastetaan, vaikka auto on keksitty yli 100 vuotta sitten. Että varmaan näitä eri tarkoituksia jää vielä manuaalisesti ohjattavia autoja.
Automaation tiekarttaa voidaan tänään vähän tarkemmin avata. Marko Sillanpää on siis liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tieliikennejohtaja. Marko on hyvin lämmitelty tätä ohjelmaa varten. Keväällä hän kävi avaamassa Helsingissä Finlandia-talolla tieliikenteen tulevaisuusseminaarin. Vesa Linja-Aho taas on monesta paikasta tuttu blokkaaja, kolumnisti, kirjailija ja autoelektroniikan lehtori. Tänään hän on täällä sähköautoasiantuntijan ja sähköautokokemusasiantuntijan roolissa. Tarkoitus olisi keskustella autojen ja autoilun tulevaisuudesta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mä ryhdyn heti Vesa haastamaan sitä, että kannattiko sua edes kutsua tänne studioon puhumaan sähköautoista. Oletko valmis pieneen monologiin?
Kokeillaan.
No sähköautot on tietysti saaneet paljon palstatilaa ja moni voisi luvata syödä ajohanskansa, mikäli sähköautot eivät olisi tulevaisuudessa se juttu. Siis Ranskassa on ryhdytty ajamaan sitä, että polttomoottoriautojen myynti lopetettaisiin vuodesta 2040 eteenpäin. Intia on pohtinut samassa asiassa vuotta 2030 ja öljyssä röpevien norjalaisten kanssa vastaava raja on vissiin 2025. Mutta on tässä vielä aika monta muuttaa matkassa. Siis pelkästään akkuteknologian suhteen voisi mainita heti ongelmia hinnassa, energiatiheydessä sekä turvallisuudessa. Nämä kolme asiaa mainitsee haasteena muun muassa Yhdysvaltain energiavirasto. Autoalan konsulttifirma McKinsey on laskenut, että joillakin mittareilla mitattuna menee vähintään vuosikymmen, että akkujen hintojen putoaminen tekee sähköautosta sama hintaisia kuin polttomoottoriautoista. Me tiedetään, että tankillisella ajaa huomattavasti pitemmälle kuin akullisella, ja aina kun isojen akkujen kanssa pelataan, niin turvallisuus on tietysti avaintekijä. Ja mä en nyt edes mene siihen keskusteluun, jota Briteissä on tänä kesänä käyty. Siellä on laskeskeltu sitä, että jos haave polttomoottoriautojen myyntikielosta vuoden 2040 jälkeen toteutuu, niin kuinka monta ydinvoimalaa on rakennettava, jotta kaikki autot saadaan yöllä ladattua, puhumattakaan siitä, että infrastruktuuria pitäisi ehkä päivittää.
Niin. Tuossa oli paljon erilaisia argumentteja. Tämä turvallisuusjutun voisin ensin nostaa tikun nenään, eli autoja palaa silloin tällöin. Jos se palannut auto on polttomoottoriauto, niin se on pikkuuutisena Länsiväylälehden palstalla, ja sitten jos se on sähköauto, niin se on Iltalehden etusivulla. Eli näissä uuteen tekniikkaan liittyy ennakkoluuloja, ja tuollainen akusto, kun se palaa, niin siinä on huomattavasti vähemmän energiaa kuin bensiinitankissa. Eli jos mä haluaisin valita, että jäänkö mä kolaritilanteessa palavaan sähköautoon vai palavaan polttomoottoriautoon, niin ehdottomasti sinne sähköautoon. Yleinen harhakäsitys on, että ne akut räjähtäisivät. Ei ne räjähdä, ne palaa. Ja siinä ei ole sen oikeastaan, riskit on paljon pienempiä kuin mitä polttomoottoriauton palossa. Ja sitten näihin ydinvoimaloihin, niin Suomeen riittää, jos ajatellaan, mitä liikenne kuluttaa energiaa, niin jos nyt kaikki autot muuttuisi sähköautoiksi, niin ne pystytään lataamaan yhdellä tai kahdella ydinvoimalalla. Siinä on se määrä, mitä tarvitaan energiaa.
Tietysti tuo ydinvoimaloiden rakentaminen ei ole ihan tosta noin vaan juttu.
Joo, se ei ole tosta noin vaan juttu, ja nyt pitää muistaa, että monennäköistä energia-alallakin tapahtuu monennäköistä murrosta, että ihan voisi lähteä siitä, että koska sähköautossa tämä voimalinjan hyötysuhde on huomattavasti parempi kuin polttomoottoriautossa, niin järkevämpää, jos nyt ajatellaan, että ajetaan sillä öljyllä, niin järkevämpää on polttaa se öljy voimalassa ja ottaa hukkalämpö kaukolämmöksi kuin tunkea sitä auton bensiinitankkiin.
Sinun ei tarvitse nyt jokaisen syytekohtaan vastata, mutta ehkä se...
Joo, siinä menisi 2 tuntia.
Joo. Isompi kysymys on oikeastaan se, että sähköautosta tietysti puhutaan ihan tosi paljon,
kyllä,
mutta voisiko kuitenkin olla niin, että sähköautojen esimarssi ei ehkä olekaan niin hohdokas ja nopea kuin Elon Muskin päiväunissa?
Joo, kyllä se näin on, että uutta juttua hypetetään paljon ja ensimmäisenä niin suurin jarru tällä hetkellä sähköautoilun yleistymiselle on niiden autojen korkeat hankintahinnat. Eli jos mä nyt haluaisin, jos mä olisin 18-vuotias ja haluaisin kesätyörahoillani kesäauton, niin toimivia polttomoottoriautoja saa alle 500 eurolla, mutta sähköautoja taitaa halvimmat olla siellä 10 000 tuntumassa käytetyt, koska ne on niin uutta tekniikkaa, että ei ole vielä näitä vanhoja sähköautoja, mitä saisi halvalla.
Ja iso osa siis siitä hinnasta tulee nimenomaan siitä akustosta, jota
juuri
se
näin
auto vaatii.
Akusto ja sitten pienet valmistusmäärät on toinen, että sehän siinä maksaa. Litiumakkujen valmistus ei ole paljon paperin valmistusta kummallisempi prosessi. Se on rullalta rullalle prosessi, niin kuin paperin valmistuskin, että isoilla tuotantomäärillä saadaan sitä hintaa alaspäin.
Okei, se on nyt selvä tietysti, että tuotantohommat on asia erikseen, mutta näetkö sä haasteita, jotka liittyy esimerkiksi ihan autoilukulttuuriin, asenteisiin tai tottumukseen?
Kyllä, joo, siis moni ajattelee niin, että kyllä sillä autolla nyt pitää päästä ajamaan se 700 kilometriä yhdellä tankillisella. Sitten jos seuraisi ruutuvihkoon omaa ajoprofiiliaan, niin voikin käydä ilmi, että hei, ei näitä pitkiä matkoja ole kuin ehkä muutaman kerran vuodessa, siis oikeasti pitkiä matkoja. Ja tässä pitää muistaa tämä niin kuin ihmismassan koko, eli meillä on 2,5 miljoonaa henkilöautoa. Osalle riittää se nykysähköautojen toimintamatka, osalle ei riitä. Ja tärkeintä olisi saada niille jotka niin kuin pärjää sillä 200-300 kilometrin toimintasäteellä, niin he ajamaan sähköllä, se on vähän päästöisempää ja sitä kautta järkevä juttu sekä kansantaloudelle että ympäristölle.
Autoilukulttuuriin tietysti liittyy sellaisia asioita, joista voitaisiin paljon puhua sähköautoilun esiinmarssin haasteena, mutta mä haluaisin vielä tämmöisen niin kuin alakulttuurisen kysymyksen esittää. Mä oon usein pohtinut sitä, että löytääkö ne tyypit, jotka nyt rassaa ja rakastaa polttomoottoriautoja, samanlaista iloa sähköauton rassaamisesta?
No, sähköautoissa ei ole hirveästi rassattavaa, kun niissä ei ole oikeastaan mitään, mikä tarvitsee huoltoa samalla tavalla kuin polttomoottoriautoissa. Että tietysti katsotaan, millainen alakulttuuri meillä on 20 vuoden päästä, että tuleeko sitten elektroniikkarakentelijat tekee sähköautoihin omia viritelmiään, että siihen se voi mennä 10-20 vuoden päästä, että kukaan tuskin sitä uutta 35 000 euron sähköautoaan haluaa mennä ronkkimaan omin päin.
Sulla on ilmeisesti jonkinnäköistä kokemusta myös tästä rassaamisesta lähietäisyydellä, nimittäin kun me sovittiin tätä haastattelua, niin sä lähetit mulle sellaisen kuvan, jossa oli sähköformula.
Kyllä, joo, oltiin tuolla meidän oppilaitoksen, Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijat on rakentaneet itse tämmöisen sähköformula-auton, jolla he kilpailee Formula Student-luokassa ja se on oikein opettavainen kokemus ollut heille, että se on vähän erilaista kuin polttomoottoriauton rakentaminen.
Kuinka kovaa sillä pääsee?
Mitäköhän sen huiput? Se rata on semmoinen tuossa lajissa, että siinä haetaan enemmän tämän niin kuin auton kiihtyvyys ja ohjattavuus on ne jutut, kun on mutkainen pitkä rata. Mutta kyllä se yli 200 menee heittämällä, että ei siinä niin kuin se ei ole ongelma, se huippunopeus, vaan se ajettavuus.
Minkälainen usko, Marko, sulla on siihen, että sähköautot on tulevaisuus?
No kyllä sähköautot varmasti on tulevaisuus, että monet merkit siihen liittyy, että jos katsotaan, että viimeaikaisia esimerkiksi näitä dieselautojen ongelmia, sitten suurten kaupunkien saasteongelmia, että varmasti se sähköauto on tulevaisuutta, että kysymys on vain, että millä tahdilla se on sitten tulossa, että nykyiset rekisteröintimäärät on vielä hyvin pieniä verrattuna perinteisiin autoihin, mutta toki kasvu on suurta. Ja täytyy muistaa sitten, että sähköistäminen ei koske pelkästään henkilöautoja, vaan myöskin julkiseen liikenteeseen on jo pääkaupunkiseudullakin ensimmäiset sähköbussit on tullut ja myöskin nämä automaattibussit on sähkökäyttöisiä kaikki.
Avaa vielä vähän tätä, että miltä sähköautojen nykyhetki näyttää Trafin tilastojen valossa?
No se näyttää siltä, että ne on alkutaipaleella niin sanotusti, että niitä taitaa olla liikennekäytössä reilu 1000 tällä hetkellä ja tänä vuonna on toki jo kasvu on kova, että yli 300 on jo tänä vuonna ensirekisteröity. Mutta siinä profiilissa on vielä sitten sellainen, että se painottuu sinne kalliimpaan luokkaan, että vielä niin kuin tämmöiselle tavalliselle käyttäjälle, niin se on aikamoinen harvinaisuus.
Sä mainitsit noi automaattibussit. Jos ajatellaan, että mulla on automaattiteknologiaa, jota haluaisin testata Suomen maanteillä, niin mun pitää olla siis Trafin yhteydessä.
Joo, kyllä. Et Suomessa on ehkä maailman liberaalein lainsäädäntö näihin automaattitestauksiin, että Trafi voi myöntää automaattitestausta varten tällaisen perinteisen koenumerotodistuksen, niin koekilvet, mitä tuolla näkyy muutenkin yritysten niin kuin tuotekehityskäytössä, että se on hyvin kevyt se prosessi ja tällä hetkellä taitaa olla viidelle yritykselle on myönnetty tai organisaatiolle on myönnetty koenumerotodistuksen.
Mitä se käytännössä siis vaatii siltä hakijalta, jos on tämmöinen automaatioprojekti? Jos siis ajatellaan niin, että mä tälleen niin kuin amatöörikoodaajana olen jonkinnäköistä automaatiota tehnyt mun 50 Raspberry Pi-tietokoneeseen ja liittänyt sen sitten johonkin niin kuin Toyota Corollaan. Ei mennä siihen, miten tämä on tapahtunut, mutta se on niin kuin periaatteessa automaattinen. Mutta vaaditaanko multa niin kuin jotain niin kuin tiettyä osaamista tai vaaditaanko siltä projektilta jotakin semmoisia niin kuin siis turvallisuusasioita? Mitä se käytännössä vaatii?
No ensin vaatii se, että ollaan yhteydessä Trafiin ja keskustellaan meidän asiantuntijoiden kanssa, että miten kannattaa toimia.
Niin, teillä on kuitenkin joku portinvartija siellä.
No meillä on siis tämä ensinnäkin se koenumerotodistus, niin ne myönnetään, niin niihin edellytyksenä on, että siihen liitetään tutkimussuunnitelma. Eli halutaan, että siinä tehdään tutkimusta, jolloin me myöskin viranomaisena saadaan sitten sitä tietoa, että miten ne lainsäädäntöä tai liikenneympäristöä pitäisi kehittää tämän automaation kanssa. Ja sitten tarvitaan tällainen niin kuin turvallisuussuunnitelma, eli miten tämä organisaatio, joka haluaa kokeilla, miten se varmistaa sen liikenneturvallisuuden. Mutta niin kuin sanoin, niin tämä on hyvin skaalautuva, eli voidaan aloittaa niin kuin pienin askelin, että jos sitä osaamista ja on sitten vähemmän tai ollaan alkutaipaleella, niin valitaan sitten sellainen ympäristö ja sellainen tapa kokeilla, joka on sitten niin kuin helpompi ja turvallisesti. Ei mennä heti sitten Helsingin Mannerheimin tielle ajelemaan, vaan valitaan joku rauhallisempi liikenneympäristö.
No vitsi, tämä veti nyt mun Raspberry Pi Corolla suunnitelmat uusiksi. On olemassa eri asteisia automaatioita ja ehkä yleisimmin käytetään tällaista SAE, Internationalin luokitusjärjestelmää, joka siis on 6-portainen 0-5. Avaa vähän tätä automaation ja automaatioiden kirjoa, siis millä eri tavoin automaatio voidaan toteuttaa?
No sitten jos lähdetään sieltä ihan niin kuin ykkös- ja kakkostasolta, niin siellä puhutaan siis automaatiosta, joka on tänä päivänä jo arkipäivää. Eli monissa autoissa on puhutaan tämmöistä kaistalapitoavustimesta, automaattisesta hätäjarrutustoiminnosta, kaistan vaihtoautomatiikasta ja sitten sinne tasolle 4 ja 5, jossa sitten se auto kulkee kokonaan ilman kuljettajat. Se kuljettaja voi olla auton ulkopuolella esimerkiksi tällaisessa niin kuin operaatio, se ei enää tavallaan niin kuin muistuttaa enemmän operaattoria kuin kuljettaja, eli se voi valvoa niitä automaattiauton, useitakin automaattiautoja ja kuljettaja sitten tekee siinä, että sillä täytyy olla sitten niin kuin mahdollisuus puuttua siihen kulkuun tarvittaessa, että sellaista automaattiota, missä niin kuin keinoälyn voimasta täysin autonomisesti autot kulkisivat, ettei niihin ihminen voi missään tilanteessa puuttua, niin sellaista en kyllä näe sitten näköpiirissä.
Niin ja tässähän siis ainakaan siis nyt viittaat ilmeisesti ainakaan niin kuin lyhyen aikavälin näköpiiriin.
Niin, mennään kyllä aika pitkälle, että tota. Mutta niin kuin sanoit, että tämä niin portaittain tämä tapahtuu tämä automaatio, että se on nyt jo ja se sitä mukaan, kun autotehtaat kehittää uusia kuljettajavustavia ominaisuuksia, niin se automaatio etenee niin kuin portaalta toiselle ja varmaan tullaan, näissä kokeiluissahan meillä jo on tilanteita, missä esimerkiksi nämä niin sanottu sohjoa bussit, jotka täällä pääkaupunkiseudullakin ajoi, niin ne liikkuu täysin automaattisesti, että niissä ei ole kuljettajaa, vaan kuljettaja voi vaan tarvittaessa sen pysäyttää.
Sä oot, Vesa, päässyt testailemaan sähköautoja, joista löytyy kehittynyttä automaatiota. Kyllä. Minkälaisissa asioissa koneeseen voi jo nyt liikenteessä luottaa?
No sanotaan näin, että tyhjällä tiellä, tuollaisella maantiellä, moottoritiellä, missä niin kuin tietää, että siellä, tai niin kuin näkee sen verran eteensä, pystyy keskittymään, että siellä nyt ei ole mitään pakoputkea tai muuta siellä tiellä, niin tämmöisessä esimerkiksi Teslan uudet mallit pystyy ajamaan sillä tavalla itsenäisesti, että ne pysyy kaistaviivojen välissä, ja jos edellä on toinen auto, niin hiljentää. Mutta sitten jos siellä tiellä on täysi kaljatölkki tai pakoputki, niin sitä se ei väistä. Eli se ei ole täysin automaattista vielä nähnytkään, mutta sanotaan tuommoinen tyhjä moottoritie, niin siellä auto ajaa ihan komeasti nykyisellään jo yksinään. Mutta mitä jos siellä on jotain pientä tai joku vaikka sattuu kävelemään. En ole testannut, että miten se huomaako se jalankulkija, joka kävelee alle moottoritiellä. Nyt ei pitäisi muuten niitä ollakaan, mutta niin kuin tämmöisessä pitkän matkan ajossa se automaatio, kyllä se auttaa, jos pitää. Sanotaan näin, että ihmiset kuitenkin välillä räplää sitä kännykkää ajaessaan, niin on se nyt turvallisempaa tehdä tuommoisen autopilotin kanssa kuin ilman.
Ihan muuten tämmöinen käytännön juttu. Jos nyt kävisi sillä tavoin, että kuljettaja räpläisi siellä kännykkää, siellä olisi se joku automaatio-ominaisuus päällä ja sitten sinne jostain syystä kävelisikin se ihminen, jotain sattuisi, niin syyttävä sormi ilmeisesti tietysti osoittaa sitä kuljettajaa.
Se on tietenkin kuljettajan vika.
Joo, kyllä, mutta siinä ei ole niin mitään vastuuta esimerkiksi sillä valmistajalla.
Ei ole valmistajalla. No siis tostahan saadaan vasta, tuossa olisi Yhdysvalloissa varmasti mielenkiintoisen oikeusjutun, mutta käytännössä siis valmistajalla, kun valmistaja hyvin tarkkaan ohjeistaa, että katse pitää koko ajan tiessä ja tämä ei ole mikään itse ajava auto, vaan olet edelleen vastuussa, että on vain avustava järjestelmä, niin siinä ei niin kuin vastuukysymyksistä ole mitään epäselvää, että ei voi tehdä niin kuin joku veneilijäpariskunta, että hei, tässä on automaattiohjaus, niin pannaan automaattiohjaus päälle ja mennään nukkumaan ja sitten ihmetellään, kun se törmää johonkin. Että tämmöisen tarinan olen kuullut, en tiedä todenperäisyydestä.
Te olette varmaan molemmat istuneet autonomisen ajoneuvon kyydissä ja autonomisella nyt viittaan siis semmoisen ajoneuvoon, jota ohjaa tekoäly. Pitääkö paikkansa?
Ei pidä. Meillä on se sohjoa-bussi, mutta en mä ole sinne muilta töiltäni ehtinyt kyytiin.
Okei, mites Marko?
Joo, olen kyllä siinä sohjoa-bussissa useammankin kerran käynyt. Että se on muista hyvä esimerkki siitä, että on kokeilu ja nyt näyttää siltä, että tämän tyyppiset kokeilut jää pysyväksi, että meillä tulee olemaan koko ajan niitä ja siinä testataan erilaisia niin kuin juttuja sitten, että se on kyllä ollut mielestäni yllättävän toimiva heti ensimmäisestä kokeilusta, joka oli 2-3 vuotta sitten Vantaan asuntomessuilla, jossa jo muistaakseni 17 000 ihmistä sen kuukauden aikana sitä käytti.
Sehän on aika lyhyt matka, mitä se
on lyhyt ajaa. Matka, mutta sehän on tarkoitettukin niin kuin lyhyille matkoille, että tämmöinen niin kuin last mile, viimeisen kilometrin. Eli täydentää tällaista raskaampaa julkista liikennettä, kuten esimerkiksi metroa, junaa tai normaaleita bussireittejä.
Miltä se tuntuu olla tuommoisen ajoneuvon sisällä?
No ei se tunnu mun mielestä
sen
kummemmalta, että se aika hiljaa kulkee, että en mä tiedä, että vanhemmasta jostain voisi tuntua ehkä samanlaiselta kuin aikaisemmin hisseissä oli hissipojat ja sitten tuli hissit, joissa ei ollutkaan sitä hissipoikaa. En mä tiedä.
Tämä tietysti tämä ihmisen puuttuminen tämmöistä prosessista on asia, joka on puhututtanut monessa muussakin yhteydessä kuin pelkästään autojen yhteydessä. Siis esimerkiksi Suomessa on käyty keskustelua siitä Helsingissä, että pitäisikö täällä olla automaattimetro, mutta monelle se, että on sen metron kyydissä, jossa ei ole sitä kuskia, niin se on aika vaikea ajatus. Tietysti maailmalla tämmöisiä metroja paljon löytyy ja insinööri sanoi, että se on jopa turvallisempi kuin se, missä ihminen ohjaa, mutta jotenkin se ajatus siitä, että se ihminen puuttuu siitä päätöksenteosta, niin se on haastava.
No se on varmaan se niin kuin tottumiskysymys sitten, kun on tiettyyn asiaan totuttu, mutta sen verran voisi sanoa tästä automaation turvallisuudesta, että siinä on niin selkeätä näyttöä näissä, esimerkiksi näissä henkilöautoissa, joissa on niitä kuljettaja-avustavia järjestelmiä, niin se turvallisuuskehitys on, niin kuin ne on niin kuin dramaattisesti turvallisempia kuin autot, joissa näitä ei ole.
Että kyllä. Joo, tuossa semmoinen lisäys tuli mieleen, että tietokone, niin vaikka se on epätäydellinen, niin tietokone ei rupea päivittämään Facebookia tai harhailemaan kesken sen, että se tekee
sen. Se ei ole väsynyt tai humalassa.
Juuri näin, se ei ole väsynyt humalassa eikä päivitä Facebookia. Sitten on turvallisuuspuoleen tuli vielä mieleen, että näitä kun on ihmisten kokemuksia tutkittu, niin kun, että mitä ne tykkää olla siellä automaattiajoneuvossa, niin se, että tietokone ajaa, niin se ei ole se, mikä heitä pelottaa, vaan se, mikä siellä pelottaa, on se, että mitä jos siellä joku rupeaa lähentelemään tai heilumaan kirveen kanssa. Eli se on se, että siellä ei ole ketään niin kuin kipparia, joka puuttuu tilanteeseen. Se on se ongelma, eikä se, että tietokone ajaa.
Tämä turvallisuusargumentti on tietysti niin kuin siis todella, todella merkittävä sekä automaatiossa että myös ilmeisesti niin kuin nimenomaan siinä autonomiassa. Tähän on vielä lisättävä tähän siis koneen ohjaavan ajoneuvon etuihin vielä siis se, että ideaalimmassa tilanteessa datahan liikkuu siis ajoneuvosta toiseen sillä tavoin, että kun yksi ajoneuvo kohtaa jonkun tosi vaikean tilanteen ja sitten sitä selvitetään ehkä ihmisen avustuksella, niin siitä tilanteesta ei opi pelkästään se yksi ajoneuvo, vaan kaikki, jotka sitten päivitetään vastaavien tilanteiden varalle. Eli siinä, missä niin kuin ihmiskuljettaja joudutaan yksitellen opettamaan, että hei, sitten kun on liukasta, niin ajat näin, niin koneeseen se voidaan ikään kuin ladata kaikkiin NS-yksilöihin kerralla.
Kyllä.
Tämä yksi amerikkalainen sähköautovalmistaja, jonka pomo puhailee avaruusrakettienkin kanssa, on kertonut, että hän uskoo siihen, että korkeimman automaatiotason autoja pusketaan tehtaalta ulos jo 2 vuoden päästä. Marko ilmeisesti suhtautuu tähän ajatukseen aika skeptisesti.
No toi on tietenkin se, että nyt puhutaan niistä, vaikka se on tämä 5-portainen luokitus, niin sen on eri käsityksiä, mitä se tarkoittaa sitten se korkein luokitus, että sitten on että tavallaan jonkun mielestä tämmöinen sohjoa bussi on jo korkeimman tason, koska se menee niin kuin täysin automaattisesti. Toki siinä sen ikään kuin se reitti on nauhoitettu etukäteen, että se menee sitä reittiä, mikä sen on käsketty menevän. Että on määrittelykysymys, mutta mä ymmärtäisin sen, että tarkoittaa sillä sitä, että auto menee tuolla liikenteessä ilman, että kuljettajan täytyy puuttua siihen ajamiseen ja koskien tiettyjä reittejä, tiettyä liikenneympäristöä.
Joo, mun mielestä se rajan pitäisi mennä siinä, että milloin mä voin mennä sinne auton takapenkille juomaan kaljaa. Eli niin kun, silloin se on vasta oikeasti autonominen.
Mutta tässä on tietysti tämä kysymys, että vaikka se teknisesti olisi 2 vuoden päästä mahdollista, niin onhan tässä tämä vanha kunnon lainsäädäntö,
kyllä,
joka sitten asiaa hieman rajoittaa.
Autolla pitää olla kuljettaja, niin kuin nykylainsäädännön mukaan on, ja kuljettajan pitää olla selvinpäin, niin miten se menee?
Mutta siinä tullaankin tähän esimerkiksi nämä, niin kuin nämä sohjoabussit ja sitten tällaiset taksit, mitä nyt on maailmalla kokeillut, niin niissähän on tilanne se, että taksissahan ei ole, automaattitaksissa ei ole sisällä muuta kuin matkustajia. Mutta sitten se kuljettaja on sitten siellä jossain operaatiokeskuksessa, vähän niin kuin automaattimetrokin, niin onhan siellä se ikään kuin operaatiohuone, josta kontrolloidaan sitä, että tämmöisillä automaattitakseillakin siellä on sitten jossain operaatio ja se kuljettaja on silloin siellä, joka Trafi on määritellyt sen, että mikä on niin kuin tämmöisen automaattiauton kuljettaja. Se on se, joka laskee sen auton liikkeelle ja joka voi puuttua tarvittaessa, ottaa sen takaisin kontrolliin tai ainakin pysäyttää sen. Että Että sen takia, että puhutaan, että ei olisi kuljettaja, niin sitä mä en niin kuin näe kovinkaan lähellä, että aina pitää olla se, olla joku ihminen, joka sen tarvittaessa pysäyttää.
Niin, jos ajatellaan tämmöistä tulevaisuuden skenaariota, siis jostain skifileffasta tuttua, missä ihmiset vaan astuvat johonkin niin kuin, ainakin, no, tai kuljetta, semmoiseen autoon, joka näyttää siltä, että siinä on kuljettaja, niin ehkä sitten kuitenkin jossain on joko sen valmistajan tai palveluntarjoajan komentokeskus, joka sitten ottaa tarvittaessa sen ajoneuvon haltuun, jos tulee joku vaikea tilanne.
Se vastuukysymys, kuljettajan, se on niin kuin myöskin vastuukysymys. Me ollaan katsottu esimerkiksi ilmailussa perinteisesti säähavaintopallo. Päästetään ilmaan, niin sitä ei voi kontrolloida sen jälkeen. Niin silläkin on kuljettaja. Se kuljettaja on se, joka sen on päästänyt ja se vastaa. No. Samalla tavalla se automaattiautossa, että aina löytyy joku ihminen, joka vastaa sitten siitä tilanteesta, että ei me tarvitse niin kuin ruveta miettimään, että sitten pitäisi ruveta syyttelemään tietokonetta tai automaattista autoa. Että aina löytyy se. Ja tämän perinteinen vastuukysymys, että on niin kuin valmistajan vastuuta ja sitten kuljettajan vastuuta. Että koetetaan pitää nämä roolit mahdollisimman pitkälle tässä automaatiokehityksessäkin, jotta sitten meillä on niin kuin näissä ongelmatilanteissa niin kuin lainsäädäntöpohjaa. Ja tieliikenteessä tietenkin tämän helpottaa tätä tilannetta se, että meillä on pakollinen liikennevakuutus, joka sitten ottaa sen kantaa sen riskin ja vältetään tällaisia niin kuin puhtaasti vahingonkorvausoikeudenkäyntejä, joita muuten tulisi.
Tässä on jonkin verran puhuttu näistä teknologioista, jotka tähän tietysti liikenteen, autoilun ja autojen tulevaisuuteen liittyy. Haluaisin ottaa vielä yhden tämmöisen teknisen sovelluksen esille. No, Elon Muskin on tästä nyt puhunut. Tiedetään, että Tesla on jo jonkin aikaa suunnitellut sähkörekkojen valmistamista ja tähän rekkahommaan liittyen tuli uutisia tuossa noin viikko sitten. Tesla on ollut sähköpostivaihdossa Nevadan liikenneturvallisuusviraston kanssa liittyen automaattiseen letka-ajoon. Englanniksi tämä termi lienee platooning. Mistä tässä on kyse?
No, siitä on kysymys siitä, että useampi raskaan liikenteen ajoneuvo kytketään niin kuin tietokoneiden avustuksella niin kuin yhteen. Ja alkuvaiheessa niin kun ne pystyy ajamaan sitten niin kun tosi lähellä toisiaan ja siinä säästetään heti sitten polttoainetta. Ja tulevaisuudessa sitten ajatuksena on, että sitten niistä kuljettaja olisi vaan siinä ensimmäisessä ajoneuvossa ja ne loput ajoneuvot sitten tulisi niin kun seuraisi automaattisesti perässä, jolloin sitten kustannuksia säästetään.
Se on ikään kuin tämmöinen rekkajuna.
Rekkajuna, kyllä.
Tässä on semmoinen kiinnostava, mä katselin, kun Euroopassa kuljetusfirma DP Schenker ja rekkavalmistaja Mann on myös lyönyt hyntyyt yhteen pari vuotta sitten ja kehitellyt tämmöistä letka-ajoteknologiaa, niin siinäkin tämän projektin näissä promovideoissa mainittiin nimenomaan tämä peesausetu, siis sillä tavoin, että kun voidaan ajaa koneen avustamana niin lähellä sitä edellä kulkevaa rekkaa, niin siinä sitten ikään kuin tullaan sen ensimmäisen rekan siinä imussa ja se vähentää polttoainekuluja, mutta tuli tietysti mieleen sellainenkin, että kuljetusfirma lienee laskeskellut jotakin säästöjä siitä, että ei letkan ykkösen perässä kulkevien rekkojen ohjaamoon tarvitse palkata kuskeja.
Joo, kyllä. Tämä on ilman muuta se tulevaisuuden, että idea on se, että näitä pystyisi sitten niin kuin liittymään dynaamisesti, eli jossain moottoritieosuuksilla ne muodostaisi letkoja ja sitten ja tarvittaessa sitten irrottautuvat ja jatkavat omille reiteille.
Jos ei puhuta automaattisista tai autonomisista teknologiasta, vaan vanhasta kunnon voima- ja liikkeen tuotosta, niin missä mennään tällä hetkellä sähkörekkojen suhteen? Vesa Linjaa.
Sähkörekkojen suhteen päähaasteena on se, että ne energiamäärät, mitä tarvitaan rekalla ajamiseen, on ihan eri luokkaa kuin henkilöautolla, eli tämmöinen pitkä matka, se, että täältä ajetaan rekalla Utsjoelle, niin siihen ei mikään akkuteknologia tällä hetkellä sovi, että kyllä tuommoiseen jakelukuorma-autoon voidaan ajatella, että sillä ajettaisiin kaupungin keskustassa akkuvoimalla, niin kuin nyt nämä sähköbussit Helsingissä ajaakin, mutta sitten tuommoiseen pidemmän matkan ajamiseen, niin kyllä se tarvii sen tarvii vielä sen dieselmoottorin tai bensiinimoottorin.
Olen ymmärtänyt kuitenkin, että aika monilla valmistajilla on tämmöisiä sähkörekkaprojekteja.
Kyllä.
Mutta onko nämä sitten semmoisia, että tavallaan halutaan vaan promota sitä omaa merkkiä, että hei, mekin olemme tulevaisuudessa kiinni.
No siis siinä yleensä mitä niihin on kaavailtu, niin on tämä, että siinä on myös sitten generaattori ja dieselmoottori mukana. Voidaan ajaa pitkää matkaa. Ne on hybridejä.
Ja sitten näitä on näitä kokeiluita tuolla, missä sitten moottoritiet varustetaan tämmöisillä ajolangoilla, eli sitten ne raskas liikenne saa sen virran sitten siinä ajon aikana samaan tapaan kuin raitiovaunut tai junat.
Niin just. Miten muuten siis rekat, sitten tämmöiset jakeluautot, henkilöautot, ootko seurannut Vesa yhtään, mitä esimerkiksi sähkömoottoripyörien maailmaan kuuluu?
Sähkömoottoripyörät, niin en ole mitenkään syvällisesti seurannut, mutta kyllä niin kuin sähköprätkä nyt, jos menee ostamaan kaupasta, niin kyllä niitä saa ja kiihtyy ja polttaa kumia hyvin iloisesti.
Okei. Okay.
Näitähän Aasiassahan on sähkömopot kovaa tulossa, koska siellä tietenkin tämä saasteongelma on suurissa kaupungeissa ja siellä ne mopo- ja moottoripyörämäärät on valtavia.
Ja nyt muuten Joo. itse asiassa, kun sanoit tästä, niin taisi tulla mieleen semmoinen juttu, että tuolla Etelä-Korean reissulla, kun oli kesällä siellä piipahtamassa, niin isossa kaupungissa näkyi tämmöisiä mopoja, joista oletin ainakin, että ne oli sähkökäyttöisiä. Siellähän liikenteessä paljon näkyy esimerkiksi lähettejä, jotka käyttää tämmöisiä niin kuin skuuttereita ja mopoja Joo. sen tavaran kuljetukseen. Tähän letka-ajoon mainittuun liittyy myös eräs teknologia, jonka voisi nostaa nimittäin siis tämä verkottunut ajoneuvo. Mihin sillä viitataan?
Joo, verkottunut ajoneuvo, eli tämmöinen automaattinen auto, niin nyt yleisen käsityksen mukaan, niin se ei pärjää kuitenkaan täysin itsenäisesti, vaikka se pystyy havainnoimaan sitä ympäristöä ja kulkemaan itsenäisesti, niin se tarvii informaatiota muualta. Esimerkiksi siitä, että siellä tulee liikennetukos jossain edessä tai vaaratilanne, että sinne välittyy sitten sitä tietoa, että se osaa tehdä niitä ratkaisuja sitten ajoissa eikä aja sinne sumppuun. Ja siinä on Suomi vahvasti mukana tässä kansainvälisessä vaikuttamisessa, koska tässä on nyt kaksi sellaista niin kuin päälinjaa. Eli tietyllä tavalla ajatellaan, että tämä tieinfrastruktuuri pitäisi varustaa tällaisella niin kuin ICT-infrastruktuurilla, joka pystyy sitten näitä viestejä välittämään. Ja sitten taas Suomessa, jossa meillä on kuitenkin ehkä niin kuin maailman paras tämä kännykkäverkko, matkapuhelinverkko, niin nyt on sitten kokeiltukin ja Suomen intressissä olisi saada järjestelmät, jotka pystyisivät hyödyntämään tätä kännykkäverkkoa, jotta meidän ei tarvitsisi rakentaa sitten tiehen kallista erillistä verkkoa. Ja tässä on ollut muun muassa tänä vuonna päättyi tämmöinen Nordic Way Coop, yhteispohjoismainen EU-hanke, jossa nimenomaan testattiin sitä, että miten tämä kännykkäverkko pystyy välittämään näitä ajoneuvojen välisiä viestejä.
Mutta siis tosi ytimekkäästi se tarkoittaa siis sitä, että se ajoneuvo on kytketty verkkoon.
Kyllä.
Oliko se Mikko Hyppönen, joka sanoi joskus, että tänä päivänä lähes jokainen firma on IT-yhtiö, koska jokainen firma on tekemissä IT:n kanssa. Ja varsinkin puhutaan asioista, jotka on kytkettynä verkkoon, niin se tarkoittaa sitä, että niiden tietoturvallisuus on hyvin olennainen asia. Onko Trafikin tulevaisuudessa tietoturvayhtiö, kun maatiet on täynnä verkottuneita ajoneuvoja?
No varmaan tämä liikenne- ja viestintä niin kuin yhteys liikenteen ja viestintään korostuu, että jos ajatellaan aikaisemmin, että ja vielä nytkin osittain niin kuin autot on tämmöisiä niin kuin, sanottaisiko, että kappaletavaroita, mitkä liikkuu tuolla ja autotuotanto on tavaratuotantoa, niin jatkossa ne on osa sitä järjestelmää, että ei ole pelkästään se fyysinen auto, vaan on myöskin se tietoinfrastruktuuri, miten sitä ohjataan ja miten se kommunikoi sitten ympäristön kanssa. Kyllähän nykyisin jo uusimmissa autoissa auton valmistajat on kytköksissä näihin autoihin, eli on erilaista niin kuin valmistajan tarjoamaa palvelua, jossa sitten saa erilaista navigointipalvelua, mutta myöskin tällaisia niin kuin hätätilanteita varten on tarjolla apua ja kaikenlaista. Tämä varmasti niin kuin lisääntyy tämmöinen, että auto on niin kuin osa sitä verkkoa, eikä niinkään pelkästään vaan fyysinen kappale.
Onko sulla, Vesa, jotain semmoisia ajatuksia, jotka kenties lieventäisivät tällaisen foliohatun pelkoja liittyen tähän verkottuneeseen ajoneuvoon? Nimittäin siis moni on esimerkiksi lukenut tämän Wired-lehden kuuluisan artikkelin, jossa he pyysivät tämmöistä valkohattuhakkeria tunkeutumaan erään tämmöisen autovalmistajan auton järjestelmiin. Siinä onnistuttiin ja sitä autoa pystyttiin kontrolloimaan, kun se oli maantiellä liikenteessä. Ihan siis niitä ajojärjestelmiä.
Kyllä, joo, siis tämä näin, niin autoista mä en ole sinänsä huolissaan, koska ne on kalliita tuotteita. Niissä voidaan, jos halutaan, niin voidaan panostaa tietoturvaan, että jos niin kuin mietitään seuraavien vuosien tämmöisiä kyberturvallisuusuhkia, niin mä olen enemmän huolissani jostain nettiin kytkettävistä jääkaapeista ja tällaisista, että mitkä on tämmöisiä halpistuotteita, mihin sitten valmistajan ylläpito mielenkiinto loppuu puolen vuoden päästä, että sama on nähty halpojen kännyköidenkin kanssa, että jos on 100 Android-puhelin, niin ei siihen saa tietoturvapäivityksiä enää puolen vuoden päästä, että 700 € puhelimeen saa. Eli kyllä niin kuin mä pistäisin tuossa lainsäätäjällekin vastuuta, että niin kuin vaaditaan, että jos meillä on ajoneuvo, niin sen pitää olla kanssa tietoturvallinen.
Hmm. Niin tämähän on tietysti tämä regulaatioasia semmoinen, joka pelastaa aika paljon siellä autoalan puolella, koska esimerkiksi tämmöistä halvoista IoT-laitteista on paljon käyty keskustelua siis niin, että ovatko ne tulevaisuudessa esimerkiksi uhka sitä kautta, että niiden kautta tehdään palvelunestohyökkäyksiä ja on pohdittu jopa, että pitäisikö sitä niin kuin tietoturvaa jotenkin säädellä, koska tästä kuitenkin tämmöisistä hyökkäyksistä on aika paljon yleistä hallaa. Mutta että autopuolella kyllä tietysti lainsäädäntö on hirveän erityyppinen kuin vaikka niiden leivänpahtimien kohdalla.
Kyllä.
Ja täytyy muistaa, että ajoneuvot on Euroopassa niin kuin tyyppihyväksyttyjä, eli jokainen ajoneuvo, joka tulee markkinoille, niin vaatii tällaisen tyyppihyväksyntämenettelyn.
Minkälaisen tiekartan sä näet, Marko, automaatiolle ja autonomialle, mitä tulee autoiluun?
No mä näen sen tiekartan sillä tavalla, että tässä Suomessa edetään kokeilujen kautta, eli meillä täytyy ja saadaankin erilaisia kokeiluita käyttöön niin yksityis niin kuin henkilöautopuolelle että tämmöisiin niin kuin pikku automaattibusseihin että sitten näihin tavaraliikenteen letka ajotyyppisesti. Sitten meidän täytyy olla niin kuin vaikuttamassa eurooppalaiseen lainsäädäntöön ja sitä me tehdäänkin. Eli viestintäministeriö Trafi on mukana tässä automaattiautoa koskevassa eurooppalaisessa regulaatiossa.
Mikä on erityisesti se lainsäädäntöasia, joka Suomea kiinnostaa?
No, Suomea kiinnostaa se, että se säilyy mahdollisimman avoimena, eli ei lähdetä lainsäädännöllä rajaamaan, tekemään sellaisia rajauksia, jotka sitten estää teknistä kehitystä, että se on se meidän ja meidän kansallinen lainsäädäntö, tieliikennelaki, joka sitten koskee ajoneuvon käyttöä, niin nykyinen tieliikennelaki on avoin ja nyt kun se on uudistettavana, niin on tarkoitus myöskin jättää se sillä tavalla avoimeksi, että siellä ei määritellä yksityiskohtaisesti automaattiajamisesta, jotta siitä ei tule sitten sellaista niin kuin estettä. Ja sitten näiden vielä ehkä kolmantena on sitten sellainen kansallinen tämmöinen verkostoituminen, eli Suomi on pieni maa, niin täällä sitten kaikki kokeilut ja muut, niin pyritään tukemaan niin kuin me viranomaisenakin sitten, että siellä eri osapuolet niin kuin pystyy vaihtamaan sitä erityisesti turvallisuustietoa, mutta myöskin muuta tietoa, jotka liittyy tähän automaattian kehittämiseen. Sinänsä mun mielestä Suomella on iso potentiaali päästä tähän kehitykseen mukaan ja saada tästä myöskin niin kuin kannattavaa liiketoimintaa, että tämä on kuitenkin niin kuin enemmän ehkä ICT-tä kuin perinteistä autoteollisuutta, että osaamista Suomessa on. Ja sen takia Trafi esimerkiksi rohkaisee kyllä niin kuin kaikkia yrityksiä lähtemään mukaan näihin kokeiluihin, että sitä kautta saadaan sitten sitä tietoa. Ja sitten nämä kokeilut on meillekin tärkeitä tässä kansainvälisessä vaikuttamisessa, että siitä on kun me ollaan tuolla Euroopan tasolla työryhmissä, niin meillä on sitten niin kuin omakohtaista kokemusta näistä, ettei tarvitse olla siellä niin kuin toisen käden tietojen varassa.
Mä aloin tässä pohdiskella, kun teidän siis Trafin verkkosivulta löytyy tämmöinen pohdiskelu siitä, että Suomen on tosi tärkeää olla tässä teknologisessa kehityksessä mukana, ettei jäädä jälkeen. Niin mitä jos tämän kääntää näin päin, että Euroopassa on esimerkiksi joku iso maa tai jotkut maat, jotka alkavat vastustaa tätä kehitystä voimakkaasti? Voiko se olla sillä tavoin, että tämmöinen toimisi jarruna sille, että Eurooppa automatisoituisi, mitä tulee autoihin?
No varmasti voi olla.
Että tai löytyykö sieltä joku jäärä, joka
tässä niin kuin tavallaan, jos katsotaan globaalia, niin Amerikka, Aasia, Eurooppa, niin varmasti jokainen näistä voi niin kuin omalla, jos epäonnistuu tässä omassa regulaatiossa, niin jäädä jälkeen kehityksestä.
Anna joku konkreettinen esimerkki siitä, miten esimerkiksi joku tapahtuma tai asia voisi järisyttää uskoa autonomisiin tai automaattisiin ajoneuvoihin. Tai voiko, onko
semmoinen edes mahdollista? En usko kyllä, että tämä lähtee nyt niin vahvasti liikkeelle, että mä en usko, että sellaista tulee mikä nyt järisyttä sitä uskoa. Mutta niin kuin sanoin, niin kun puhutaan tulevaisuudesta, niin vaikea ennustaa, jos me mietitään itse, milloin 90-luvun alussa tuli ensimmäiset kännykät, niin olisiko silloin niin kuin kuviteltu, että mitä kaikkea kännykällä tänä päivänä tehdään. Että on vaikeaa tämä ennustaminen, mutta mä veikkaan, että tässä niin kuin liikenteessä ollaan aika pitkälle samantapaisessa murroksessa, kun silloin tässä viestintäpuolella oltiin 90-luvun puolivälissä.
Itselle tulee lähinnä mieleen siis tämmöisiä tapahtumia, jotka voisi esimerkiksi vaikuttaa siihen, että ihmiset suhtautuu uuteen teknologiaan nihkeästi. Me tiedetään, että saksalaisilla autonvalmistajilla oli pikkasen näisten päästömittausten kanssa vähän ongelmia ja niistä ilmoittamisissa. Mitä jos jotkut autonvalmistajat tekee jonkun tämmöisen klikin, jossa tullaan siihen tulokseen, että hei, ilmoitetaan, että nämä meidän automaattiset järjestelmät on turvallisia, mutta sitten sinne ujutetaankin vaikka testeen jälkeen pikkasen jotain koodia, joka ei sinne alun perin kuulunut. Tai sitten joku niin kuin massiivinen tietovuoto, niin kuin, kun tietysti nämä ajoneuvot kerää tietoa ihmisistä, niin yhtäkkiä niin kuin kaikkien auton käyttäjien liikkumistiedot vuotavat julkisuuteen ja näin ihmiset herää ajattelemaan sitä, että no okei, ehkä tässä on myös näitä niin kuin vaarojakin.
Joo, no ehkä mä näen niin kuin nämä tietosuoja ja yksityisen suoja, että et siellä, jos ei ole tarkkana, niin siellä voi enemmänkin tulla näitä. Turvallisuuspuolella mä en oikein usko, että tämä on niin kuin kaikki tietää, että se on niin kriittistä tämä turvallisuusajattelu, että tämä tosiaan, jos tulee epäilys ihmisille yleisesti, että tämä on turvatonta, niin sitten se varmasti vaikuttaa siihen. Mutta niin kuin mä sanoin, niin tässä on niin kuin näytöt on niin vahvat, että kun tätä automaatiota on jo tullut, että sitten niitä turvallisuushyötyjä on saatu jo nyt, ja saadaan koko ajan lisää, että se niin kuin se siinä niin kuin mun on vaikea nähdä sitä turvallisuuden heikkenemistä, koska se on jo nyt lähtee koko ajan niin kuin paranemaan.
Miten sä Vesa näet, että sähköautojen tulevaisuus etenee?
Se etenee sillä tavalla, että
mitäs tällä hetkellä? Tänä vuonna rekisteröitiin se 300 uutta sähköautoa ja puhuttiin 10 000:sta, jos puhutaan perinteistä polttomoottoriautosta.
Joo, kyllä. Eli siis sähköautossa kasvu on voimakasta, mutta kun se, mistä on lähdetty, on hyvin mitättömät määrät. Tuossa vasta toukokuussa tuli niin kuin meni 1000 täyssähköauton raja rikki Suomessa. Ja viime vuonna rekisteröitiin, oliko se noin 250 täyssähköautoa, ja tänä vuonna on jo rekisteröity yli 300, eli niin kuin kasvu on voimakasta, mutta kun määrät on aluksikin ollut pieniä, niin se ei niin kuin yhtäkkiä Suomi ei sähköautoistu, eli se menee pikkuhiljaa niin, että ensin joku tuntee jonkun, jonka kaverilla on sähköauto, ja sitten jonkun naapurilla on sähköauto, ja sitten kun niitä rupeaa olemaan joka taloyhtiön pihassa, niin loputkin innostuu siihen. Eli pikkuhiljaa se menee. Autoissahan on vähän, jos verrataan vaikka kännyköihin, tuossa kännykät mainittiin äsken, niin vielä silloin 90-luvun loppu, 80-luvun alku, niin tämä maitotölkin kokoinen kännykkä maksoi 7 000 € nykyrahassa, ja sähköautoissa on vähän toi, että semmoinen vastaava, semmoinen 20 000 € polttomoottoriauto, niin vastaava malli sähköisenä on 35 000 €, eli siinä maksaa melkein tupla hinnan siitä sähköisyydestä. Niin tässä, kun tuotantomäärät kasvaa, akkujen hintoja saadaan alas, akkujen hinnathan on tullut sellaista vauhtia alaspäin, että ne on kaikki nämä niin kuin 2010 tehdyt analyytikkojen ennusteet on alitettu huomattavasti, eli hinnat tulee kovaa vauhtia alaspäin, niin kyllä sanotaan, että seuraavan 5-10 vuoden sisällä niin sähköauto ja polttomoottoriauto on jo samanhintaiset. Ja sitten on tämmöisiä yllätysmomentteja, että jos päästörajoituksia tiukennetaan riittävästi, niin se pakokaasujen puhdistusjärjestelmästä tulee niin kallis, että sähköauto menee ohi hinnassa sen takia.
Kuinka realistisena te Vesa Linja-aho ja Marko Sillanpää pidätte näitä eri maiden ajatuksia siitä, että johonkin vuoteen mennessä lopetetaan se polttomoottoriautojen myyminen? Mä tuossa jo mainitsin lähetyksen alussa muutaman maan, siis esimerkiksi Ranskassa se oli se 2040 oli se ajatus, Intia on pohtinut sitä 2030 ja sitten norjalaiset on 2025 tulossa siihen tulokseen, että polttomoottoriautoja ei enää myytäisi.
Tähän ei koske pelkästään maita, vaan myöskin jotkut autonvalmistajat on ilmoittanut, että eivät valmista enää. Ja jos ei niitä valmisteta, niin ei niitä kyllä sitten varmasti myydäkään. Että kyllä mä pidän tätä niin kuin suhteellisen varmana kehityksenä, että tämä tähän menee.
Mutta toisaalta oliko se länsinaapurista löytyvä autonvalmistaja, joka oli tämmöisen luvun ilmaisu, mutta heidän se lupauksensa liittyy nimenomaan siihen, että jokainen auto sisältää jonkun tämmöisen sähkömoottorielementin, eli siis puhutaan hybrideistä.
Joo, mutta se onkin näitä ehkä pitäisi katsoa näitä sitten niin kuin samassa nämä töpselihybridit, jotka siis pystyy kulkemaan tämmöisiä päivittäisiä matkoja sähköllä, niin niiden suosio on ustakseni taitaa olla kolminkertainen määrä niitä jo liikenteessä kuin mitä perinteisiä sähköautoja, että kyllä. Niiden etu on se, että ne on matalat ne päästöt, jotka täyttää monen esimerkiksi yrityksen kriteerit. Ja sitten kuitenkin se polttomoottoriauton vapaus, eli niillä tarvittaessa sitten pystyy ajamaan ihan samalla tavalla kuin polttomoottoriauto.
Minkälaisena ankkurina tuleville muutoksille, joita tässä maalaillaan, toimii työpaikat ja aikoja sitten jo olemassa oleviin rakenteisiin laitetut investoinnit? Siis sähköautoilu ei varmasti ihan täböllä kiinnostele kaikkia, jotka on osallisena polttoaineen tuotanto- ja jakeluketjussa. Ja ihmiset, jotka ajaa työkseen, katselee varmaan aika kauhulla sitä, miten tekoälyn kehitys etenee. Kumpi haluaa vastata eka?
Tässä, että jos ajatellaan kuinka paljon kuljetusala vaikka työllistää ihmisiä, niin siellä nyt, jos automaattiautot lyö läpi, niin sieltä jää porukkaa työttömäksi, mutta tämä on ehkä laajempikin ilmiö yhteiskunnassa, että jossain vaiheessa pitää vaan hyväksyä tämä, että automaatio poistaa tällaisia yksinkertaisia työpaikkoja ja mä toivon, että vielä mun elinaikana päästäisiin siihen, että kaikkien ei tarvitse käydä töissä, vaan meillä riittää jaettavaa tästä, mitä automaatio tuottaa hyötyjä yhteiskuntaan, niin kaikkien ei tarvitse käydä töissä.
Eli robottiautot ja kansalaispalkka.
Robottiautot ja kansalaispalkka, juuri näin. Se pitää vaan niin kuin tästä, että kaikkien ei tarvitse käydä töissä, mutta heillä on silti asiallinen elintaso, niin se on mun mielestä se, mihin pitäisi pyrkiä, eikä niin kuin pelätä sitä kauhulla.
Niin, että onhan tässä, jos katsotaan historiaa taaksepäin, niin paljon sellaisia ammatteja, jotka on hävinnyt. Mutta että varmaan kehitys kehittyy, niin sitten tulee taas uudenlaisia ammatteja, uudenlaista tekemistä.
Tuossa aikaisemmin viittasin siihen, että Britanniassakin on käyty keskustelua tällaista mitä jos henkistä dialogia siitä, että jos maa siirtyisi kokonaan jollakin aikavälillä pelkästään sähköautoihin. Ja tässä yhteydessä mä pikkasen huvittuneena jopa lueskelin tämmöisiä brittiläisiä sanomalehtiä, joissa oli tehty laskelmia näistä, että kuinka monta ydinvoimalaa pitää rakentaa ja millä tavoin se pitää se sähköverkkoinfrastruktuuri uudistaa, koska näissä laskelmissa usein oli ajatuksena se, että suurin piirtein jokaisen perheen pihalta löytyy ne kaksi sähköautoa, jotka pitää joka yö ladata. Mutta tämähän ei välttämättä ole se tulevaisuuden autoilun kuva, että me yksityisautoillaan samalla tavalla kuin me autoillaan nyt. Me ei ole tässä edes sen pahemmin puhuttu vielä edes palveluista.
Juu, ei.
Tai siitä, että ihminen ei ehkä tulevaisuudessa välttämättä, tai se ei ole niin kuin olettamus, että ihmisellä on se oma auto.
Ja nimenomaan näin, että tämä on niin kuin, se menee yksipuoliseksi keskustelu, jos ei oteta niitä palveluita ja nimenomaan niitä uusia palveluita, että esimerkiksi tämä joukkoliikenteen täydentyminen tällaisella sohjoa bussilla, sehän muuttaa sitä sitä, että ei tarvitakaan ehkä niitä autoja. Sitten on nämä yhteiskäyttöautot, mitkä lisääntyy ja nyt on yrityksiä tullut sitten markkinoille, jotka vahvasti niitä tuo, että kaupungistuminen tämä muuttuu siinä. Ja sitten toinen se, että mitä ihmiset haluaa, niin sitten toinen, että miten yhteiskunta ohjaa, miten sitten niin kuin valtiovalta haluaa tukea tällaisia, kannustaa tai vastaavasti sitten verottaa niin kuin raskaammin päästäviä. Kaupungit on avainasemassa sen määrittelyssä, että kaupungit viime kädessä päättää, minkälaisilla ajoneuvoilla sinne heidän katuverkolleen tullaan.
Kyllä, siis tuommoinen oma henkilöautohan on, jos ajatellaan taloustieteen näkökulmasta, niin sehän on valtavan typerä tuote, että sulla on tuommoinen 30-40 000 euron hintainen laatikko, joka seisoo pihassa 22 tuntia, joka on käytössä 2 tuntia. Että jos autot saataisiin liikkumaan jatkuvasti, niin siitä saavutettaisiin jo hyötyjä sitä kautta.
Konkretiaa, minkälaista voisi olla auton omistaminen tai auton käyttäminen tulevaisuudessa, vai 10 vuoden päästä?
10 vuoden päästä.
Perävalotakuu voidaan antaa nyt niin kuin, siis näille ennustuksille.
Joo, siis mun mielestä, jos ajatellaan automaattista liikennettä, niin just tällainen, että nytkin asun alueella, mistä menee niin kuin yksi bussi 20 minuutin välein ja sitten sillä ajetaan odottelemaan seuraavaa bussia, niin jos kuljettajat jää pois ja meillä on tämmöisiä sohjoa busseja, niin siitä voi mennä bussi 5 minuutin välein. Mä voin vaan kävellä pysäkille ja menen bussin kyytiin ilman, että joutuu odottelemaan. Että jos ajattelee omaa joukkoliikenteen käyttöä, niin sitä vesisateessa pysäkillä seisoskelua mä inhoan eniten. Siellä bussissa voi sitten näpytellä kännykkää tai tietokonetta.
Musta tuo joukkoliikenteen metro on aika hyvä mittari, että minkälainen niin kuin joukkoliikenteen pitäisi olla, että siellä ei tarvi sateessa seistä ja sä voit mennä niin kuin oman aikataulun mukaan, että se metro tulee niin kuin sen parin minuutin sisällä niin kuin joka tapauksessa. Eli tulee se sellainen riippumattomuuden tunne, että sä pystyt omien aikataulujen mukaan menemään, eikä se, että sun täytyy sovittaa omia aikatauluja niin kuin julkisen liikenteen mukaan.
Kyllä.
Jos tulevaisuudessa elämme siinä välillä kuulostaa jopa utopistiselta maailmalta, mitä maalaillaan näiden liikkumisten palveluiden suhteen, niin mulle on syntynyt jopa semmoinen ajatus, että kun me puhutaan vaikka niin kuin autoista ja autoilun tulevaisuudesta, niin itse asiassa se ei ole enää edes kauhean relevantti keskustelu tulevaisuuden näkökulmasta, vaan meidän pitäisi puhua liikkumisen tulevaisuudesta, koska jotenkin tuntuu, että useissa näissä liikkumisen visioissa nimenomaan se auto, yksityisauto, näyttelee hirveän pientä roolia.
Niin, se on varmaan se kokonaisuus, että tulee enemmän vaihtoehtoja ja valitaan se sitten se juuri se väline, mikä halutaan. Että jos lähdetään mökille, niin varmaan se sellainen tila-autotyyppinen tai maasto-autotyyppinen henkilöauto on sitten ratkaisu. Mutta jos mennään töihin sitten kaupunkikeskukseen, niin ei välttämättä silloin se ensisijainen vaihtoehto on se julkinen liikenne tai sitten joku näiden yhdistelmä.
Kyllä.
Mitäs vanhakunnan vapauden tunne, joka autoiluun on liitetty? Siis se ajatus siitä, että nyt jos yhtäkkiä päässä napsastaa, haluan hypätä oravan pyörästä pois ja ajaa tästä suoralta istumalta Lappiin. Autohan sen tietysti sitten mahdollistaa, se oma auto. Ja sitten kun se on vielä niin kuin ollut linkittyneenä tähän ajatukseen, että olemme jokainen oma uniikki lumihiutaleemme ja yksilö, ja sitä kautta se on tietysti tukenut semmoista niin kuin yksilöllistä elämäntapaa. Tämähän on kuitenkin aika tavallaan iso kulttuurinen muutos, että ihminen oppii tästä ajatuksesta pois.
Jos, että se vaatii sellaisia palveluita, sitten puhutaan yhteiskäyttöisyydestä muusta, että se auto tulee sitten sinne silloin, kun sä tarvit sitä. Että ei sun tarvitse lähteä sitten 2-3 tunnin reissua hakemaan sitä jostakin. Ja että se on sitten aamulla, kun päätät lähteä reissuun, niin se on siellä sitten tavalla tai toisella se tulee siihen sun käytettäväksi.
Kyllä, ihan nämä niin kuin poissulje toisiaan, että voi olla automaattibussit ja sitten saat lisämaksua vastaan sitten yksityisen kyydin jollain vempeleellä johonkin.
Se on tietysti jotenkin, jos ei puhuta ihan suoraan sitten vapauden tunteesta, vaan ottaa vielä tämmöinen niin kuin yksi tunne, se omistaminen. Se, että monella auto on myös se oma tila, jota hallinnoidaan, jossa niin kuin, se on melkein kotiin verrattava paikka.
Niin koti, joo, ja jollain niin kuin ammattikäytössähän joku esimerkiksi sähköurakoitsija, niin siellä pakettiautossa on kaikki työkalut ja tarvikkeet. Että kyllä monelle auto on sellainen koti, että ei välttämättä kaikki halua tällaista yhteiskäyttöautoa.
Ja sitten, mutta se omistaminen on ehkä vähän, että onhan paljon työsuhdeautoilijat ei yleensä omista sitä autoa ja sitten moni myöskin osamaksulla pitää sitä autoa ja on yksityisleasingiä, että sitten se omistaminen on vähentynyt koko ajan. Että mutta tietenkin se, että se pitää olla sitten sellainen tunne, että kun se on yhteiskäyttöauto tai muka, että se on sitten, kun sä sen käytät, niin se on sitten ikään kuin puhdas, siisti. Vähän niin kuin vuokra-auto, kun sä otat, niin se on niin kuin viimeisen päälle pesty. Että jos siellä on niin kuin entisen asiakkaan roskat ja muut, niin sitä tulee kokemuksena, ei ole niin hyvä. Että kokemuksen, tämmöinen yhteiskäyttöauton pitäisi saada niin kuin kokemuksena samanlaiseksi kuin ikään kuin se olisi sun oma. Niin sitten, että ei tuo haasteita sille liiketoiminnalle, jotka näitä sitten tarjoaa näitä yhteiskäyttöautoja.
Vesa Linja-Aho, Marko Sillanpää, tuleeko teille vielä jotain mieleen sellaista, mikä täytyisi erityisesti mainita, jos puhutaan autoilun tai autojen tulevaisuudesta?
Tässä niin kuin oikeastaan, jos sähköautoilusta puhutaan, niin suurin ongelma tällä hetkellä on mun mielestä tämä, että taloyhtiöissä ei oikein näitä latauspisteisiin liittyvää byrokratiaa hanskata, että kun puhutaan näistä pakollisista pikalatureista huoltoasemille, niin mun mielestä ensisijainen korjattava juttu lainsäädännössä olisi tämä, että voisi saada, että sulla olisi oikeus saada latauspiste kotiin sinne taloyhtiön omalla kustannuksella. Tällä hetkellä hallitus tai yhtiökokous pystyy sen torppaamaan ilman mitään perusteita.
Se on tietysti investointi se.
Se on investointi, mutta jos autoilija maksaa sen itse, niin siinä ei pitäisi olla mitään ongelmaa, eikä olekaan muuta kuin vanha lainsäädäntö.
Tämä latausverkosto on varmaan se kriittinen, että on vähän kuin munakana-ilmiö, että jos sähköautoja ei kumpia tulee niin kuin ensin. Että varmasti se, että sähköautojen määrä, kun lisääntyy voimakkaasti, niin vaaditaan myöskin isoja panostuksia sinne latausinfra.
Hei! Vesa Linja-Aho, Marko Sillanpää, kiitokset teille tästä keskustelusta. Tämä oli kiinnostavaa ja vielä nämä tulikin näitä lukuja tässä, mutta oliko se siis sillä tavoin, että vähän päälle 300 rekisteröityä uutta sähköautoa tänä vuonna ja sitten niitä polttomoottoriautoja, oliko 14 000 vai?
Vai 40?
Yli 40 000 polttomoottoriautoa.
Niin just aivan, eli vielä on hieman kurottavaa.
Karkeasti niin kuin, noin niin kuin joka, jos myydään 100 uutta autoa, niin siellä on 1-2 on töpseliin laitettavia niissä sadasta, että ei se nyt ihan superharvinaista vielä ole.
Hei, kiitokset teille tästä ja mahtavaa, että pääsitte tänne vieraaksi tänään.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ja vielä semmoinen muistutus, että jos kuuntelit tätä ohjelmaa radiosta, niin lataa toki show myös podcastina. Podcastit on best. Ensi kertaan.